BZUP 1602 kasali ka.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Sumugod sa Pasay City Police Headquarters sa mga nabiktima umano ng Rosoman Pyramiding Scam matapos maaresto si Princess Tumawis Rosoman, asawa ng hinihinalang utak na nasabing panloloko. Ayon sa isa sa umano'y naloko na si Johari Diampuan, si Princess ang nagsilbing accountant ng kanyang asawa na si Jacob Coco Rosoman. Mahigit 100,000 piso ang nawala kay Diampuan dahil sa scam na naging laganap sa Mindanao. Ayon sa hepe ng Pasay Police sa Senior Superintendent Rodolfo Liorca, inaresto kagabi si Princess sa isang bahay sa Quezon City sa bisa ng isang arrest warrant. Una nang naaresto si Jacob noong nakaraang taon. Naaharap ngayon ang mag-asawang Rosoman at iba pa nilang mga kaanak sa dalawang bilang ng syndicated estafa. Samantala, tinanggihan ng Court of Appeals o CA ang hiling ng Maguindanao Massacre suspect na si Andalang Patuan Jr. na patawan ng indirect contempt si Attorney Nena Santos, isa sa mga abogado ni Maguindanao Governor Ismael Mangudadatu. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Fernanda Lampas Peralta, pinagtibay na 10th Division ng CA ang unang desisyon na ipinalabas ng Quezon City Regional Trial Court Branch 224 na nagbabasura sa petisyon ni Ampatuan. Ang petisyon ay may kinalaman sa pag-uugnay umano ni Attorney Santos sa July 2010 ambush sa Cotabato City sa nangyaring malagim na massacre sa Maguindanao noong November 2009. Matatandaang si Andel Ampatuan Jr. kasama ang iba pang miyembro ng pamilya Ampatuan ay naharap sa maraming bilang ng kasong pagpatay na, bilang mga pangunahing suspect sa Maguindanao Massacre kung saan halos 60 katao ang namatay kabilang na ang mahigit 30 miyembro ng media. Ito po si Eastman Lisas para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Manatiling nakatutok sa May Punto Ka Diyan kasama si Kapuntong Edgy Oyanguren.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto. sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
This is Edith Burgos, the mother of the missing activist Jonas Burgos. Let me tell you about Huling Balita. Huling Balita is the musician's response to the family's plea for help in our search for Jonas. It is a testimony of generous hearts helping victims of disappearances. It was recorded live during the concert of the same title held at the University of the Philippines Theater in Diliman in December 11, 2007. It is a dream come true, an album of original compositions on the disappeared. The pieces speak from the heart. The compositions feature various beats from punk, hip-hop, folk, rock, to lullaby, to love songs. This is what real life is all about. There is no one particular beat, no one particular pace. Each victim, each member of a family, must cope in his own way, in his own circumstance. What binds us all is that one common thread, our solidarity with the victims and their families. We thank the composers, singers, and all those who have helped make this album come true. We hold you dear to our hearts. We salute you for your courage. You inspire us to look for Jonas and the other victims of disappearances, no matter what.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Nagbabalik po ang May Punto Kadyan on our second hour. Ito po muli si Kapuntong Edgy Uyang Goren. Kasama pa rin po natin si Professor Luis Teodoro. Magandang hapon po, Prof. Luis.
Magandang hapon ulit sa lahat.
Narinig po natin kanina ang tinig po ni Mrs. Edith Burgos, ang siya rin pong chairperson ng grupong Desaparecidos, itong families ng mga victims po nitong enforced disappearances. Yun nga po, ito'y introduction dun sa kanila pong huling balita, Songs for the Disappeared. Siguro mamaya sa ipaparinig po natin yung ilang mga samples ng mga awitin na nagawa po ng mga artists tulad po nila Cookie Chua, Noel Cabangon, Radioactive Sago Project, Lourdes de Vera, at ilan po sa mga awiting yan ay marinig natin ngayong hapon. Kasama rin pala si Jess Santiago, anak ni Iwaling Juana. Uy, si Flon, kaibigan ko na nasa Davao bahagi ng bandang ito. At kasama rin po ang ilan pa sa mga tulad po ng grupong Woods ay naging bahagi rin ng album na itong pang Songs for the Disappeared. Kaya po natin i-feature ang awitin o mga album na ito ng iba ng mga artist. Dahil nga ay yung update natin at yung panayam natin kay Mrs. Edith Burgos noong nakaraang Martes. Dito nga po sa update sa kaso ng abduction. Mag-aanin na taon na ang nakalipas. It was on April 28 na nangyari po ito pong kasong ito. April 28, 2007. Medyo malapit lang dito sa Diliman dahil po dyan lamang yan sa Commonwealth Avenue. Dito po sa may Evergotesco Mall. Nagkanap po yung pagdukot po sa ating kasamahang si Jonas Burgos. So, ngayong hapon ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang ito, anong reaksyon ng ating mga kababayan tungkol sa usaping ito, at ano rin po ang mga mahalagang punto na dapat po nating malaman hinggil nga dito. Bago po ang lahat, ay nais rin po nating imbitahan ang lahat ng ating mga listeners, no, na mag-comment po sa ating programa ngayong hapon. Tawag na 503-8288 o di kaya ay makitext na sa 0927-220-8332. Prof. Luis, maswerte tayo sa ating programa dahil noong nakaraang Martes, napaundakan tayo ng ating panayam kay Mrs. Edith Burgos. Kaya ipaparinig po natin muli, no, para makapag-comment tayo dito sa ating puntuhan kung ano nga ba itong nangyayari. Bakit hindi pa rin mahanap itong si Jonas? At bakit ay at large pa rin itong kanyang mga perpetrators na itinuturo at may mga bagong ebidensya po na nagtuturo nga dito nga sa Philippine Army tungkol dito. Pakinggan po natin yung naging pahayag. No? Ito po'y bahagi pa rin po ng ating buong panayam kay Mrs. Edith Burgos tungkol sa update doon sa kaso. Ito po.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Na tapos na yung resolution ng ano ng Court of Appeal, sinamit na nila sa Supreme Court at napublicize na rin yon na nag-grant nila yung writ of amparo at saka they found Abaliaga to be responsible for the abduction of Jonas and they also found the armed forces of the Philippines as well as the particularly the Philippine Army accountable for the disappearance at very ano conclusive yung ano nila that they also know that, well, they found the abduction as a case of enforced disappearance. May nakalap kami panibagong ebidensya. Pagkatapos na maklose ng Court of Appeals yung kanilang hearings at maisubmit ang kanilang findings sa Supreme Court, may bago kami ebidensya na gusto namin isubmit din sa court for them para sa appreciation nila. Binigay yan ng isang, ano, hindi ko pwede ma-identify ang source, but I can say na very credible po ang source. At binigay sa amin, medyo matagal na actually yung dokumento at yung litratong yan. Matagal din namin pinagdasal kung dapat ba isubmit yan at syempre binerify muna yan kung dapat o hindi. Hindi naman basta kahit anong pwede namin, ang natatanggap namin ay sinasubmit namin. Kaya medyo matagal na proseso yan bago namin na nakita na totoo nga naman yung mga dokumentong yan, authentic yun. Kaya namin dinecide na isubmit na nga sa korte kasi maraming buhay po ang namimeligro pag hanggat hinahawakan namin yan. Ang ginagawa namin ngayon, talagang on our own initiative at kumbaga sariling kayod. Pero marami kaming kasama dyan. Nandyan yung mga abogado na hindi lang pro bono, talagang devoted, committed sa ano sa kaso. Nandyan yung mga kaibigan at saka mga desaparecido sa kasama namin. Kami-kami, we were trying to look for enough evidence na pwede makapagpalakas sa kaso, na pwede namin iharap sa presidente. At sana naman kumilo siya. Oras na itong mga ebidensya ay naibigay namin sa kanya. Sa palagay ko, iisa lang talaga ang main obstacle. Ayan ay ang state of denial ng AFP, ng gobyerno, na sila talaga ang may kagagawan niyan. Yung kanilang pagdi-deny at ang pagko-cover up, ay maybe ang motivasyon nila is to protect their institution, pero mas nagpapalala ng sitwasyon. Kung noong pa man sa umpisa, nung nakita nila yung ebidensya na talagang tinuturo, makikita mo particular group of persons, sana kung inimbestigan nila as honestly as they could, at talagang pinalabas nila yung resulta, sana tapos na yan. Hindi naman ako naniniwalang yung buong institusyon ay guilty. Merong iilan-ilan na tiwali na tulad nga niyang mga sumama dyan sa pagdukot, dapat sana inayos na noong pa man para magkaroon din ng maibalik ang trust ng tao sa mga institutions na to. Sa tingin ko, yun nga talaga ang role ng kasong ito hanggat sa matapos to para maipakita sa kanila there is a need for the institution concerned to reform and to really have some kind of soul searching para matapos na to. Tuloy-tuloy pa rin, alam nyo, ito lang na administration ito, 12 na ang nag-disappear. Hindi ko naman maisip na papayagan niya ng Pangulo kung alam niya. Hindi ko rin maisip na yung mga ibang nasa, yung mga matataas na position dyan sa military, ganun ka hardened at saka mga matitigas ang puso. Hindi ko maisip yun . Pero bakit nila pinapayagan mangyari ito? Kailangan siguro ang reform mismo sa institusyon.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Narinig po natin ang naging panayam ng May Punto Ka Diyan kay Mrs. Edith Burgos noong nakaraang April 2. Ito po ay matapos po i-file ng kampo ni Burgos itong ang petisyon sa Court of Appeals na muling buksan ang kaso dahil meron pong bagong mga lumabas na ebidensya tulad na lamang po ng larawan na pinaniniwalaan ito yung kuha, no, matapos ngang yung kaso ng abduction. After the abduction ay pinicturan si Jonas Burgos, at ito nga yung mga kumakalat na larawan ngayon sa internet, no, nung pinapakita na talagang para may blindfold pa, no, doon tinanggal yung blindfold at ipinakita yung mukha ni Jonas Burgos. Anyway, yan po ay yun yung ating panayam. Kaya nga po ay hingin natin yung reaksyon ni Professor Luis Teodoro tungkol dito sa usaping ito. Kaso ito hindi ito bagong mga cases ng abduction, and with the statement ni Mrs. Burgos, meron pang additional 12 under the Aquino administration na nadagdag pa sa listahan ng mga enforced disappearances. Prof. Teodoro?
Hindi, tama yun eh. Yung kaso ni Jonas Burgos ay isa lang sa marami pang mga kaso noong panahon ng Rehimeng Arroyo.
Mm-hmm.
At ang mahalaga na matandaan at na malaman ng mga mamamayan ay nagpapatuloy pa yan. Sabi nga ni Mrs. Burgos, no, na mayroon pang mga ibang kaso ngayon. Kaya lang, nabawasan at medyo tago. No? Hindi mm-hmm. masyadong pinag-uusapan, hindi masyadong lumalabas sa public. Ano? Sa public sphere, hindi mm-hmm. lang lumalabas sa... walang mga... very little lang nababanggit sa media, for one thing. No? Ngayon, yung mga kaso ng mga disappearances, yung pagdukot sa mga tao, state policy yan ng panahon ni Mrs.
Dating
Arroyo.
PGMA.
Ibig sabihin ng state policy, yan ay paraan para to dismantle daw the insurgency, no? Mm-hmm. Anti-insurgency yan eh, part of the anti-insurgency. Ang assumption nila doon, kahit na ikaw ay hindi armado, ikaw ay kasama sa insurgency. Basta ang opinion mo, ang views mo, at saka ikaw ay aktivista, kung ang views mo ay critical or reminiscent of the views of the Communist Party or of the New People's Army, ikaw ay kasama dyan.
Wala kayong pinag-iba doon.
Wala kayong pinag-iba dyan. Kaya ang ginagawa nila, dinudukot yung mga walang armas and therefore hindi makalaban, no? So ayan, kasama diyan si Jonas Burgos at iba pa, yung dalawa nating estudyante na nawawala pa rin hanggang ngayon, for example.
That was still under the GMA administration.
Oh, panahon ni Arroyo pa din yun.
Mm-hmm. Binanggit nyo parang it becomes a matter of state policy. Ano po ibig sabihin nyo doon? Parang meron bang written ano nito na ganito ang gawin?
Hindi, meron silang mga o-plan, hindi ba?
O-plan bayanihan.
The
PGM administration, o-plan Bantaylaya.
Oh, o-plan Bantaylaya. And so, lahat yun, anti-insurgency lahat yun eh. Counter-insurgency plan lahat yun. Ang ibig sabihin ng counter-insurgency, i-dismantle yung so-called insurgency. Ang tingin nila kasi mayroong political infrastructure daw na tumutulong doon sa insurgency.
Mm-hmm.
So, yung political infrastructure, ang tingin nila, i-dismantle nila, mawiwiken yung so-called insurgency. No?
Mm-hmm.
Actually, yung armed revolutionary movement yon. Ngayon, ang ito'y state policy in the sense na yan ay focus ng pamahalaan at ng military.
Mm-hmm.
Ang military kasi ang main instrument sa counterinsurgency, military at police, no? Ayun. So policy 'yon na i-dismantle yung so-called political infrastructure.
Mm-hmm.
Ngayon sa pag-dismantle mo diyan, paano mo i-dismantle? Hindi mo naman ang tingin nila, hindi natin pwedeng dalhin sa korte yan. In the first place, ano i-charge mo dun sa tao na hindi naman, nawala naman baril, hindi naman armed? Ang ma-charge mo lang sa kanya, hindi mo gusto yung opinion niya.
Mm-hmm.
Hindi mo gusto yung kanyang aktivismo, for example.
Pero yung
hindi naman krimen yun.
Oh. Pero yung mga kababayan natin, like for example, like 2 weeks ago, yung ating mga indigenous people sa Caraga region, ay may kasong rebellion. Yung isa sa mga naging guest natin dito na si Datu, yung isang Datu na isang Manobo. So pwedeng kasuhan ng mga ganyan.
Pwedeng kasuhan ng rebellion kung mayroong overt act.
Mm-hmm.
Kasi hindi ba sinabi ni Miriam Defensor Santiago yan, hindi case of yung declaration of state of rebellion dun sa Maguindanao.
Mm-hmm.
Sabi niya, wala namang open rising yung mga tao eh. O yung bang mga kinasuhan na yan, they committed an overt act na mm-hmm. they took up arms and they rebelled against the government. Pwede kang kasuhan ng rebellion. No? Kung kang ikaw, nag-take up arms. Mm-hmm. Kasi yun ang nasa law, na bawal yan. Pero, even if you assume na yung mga taong gaya ng yung mga ibang tao na hindi lang nag-disappear kundi yung ibang in-assassinate, guilty of rebellion, ang penalty for rebellion is, I think, a maximum of 12 years.
Mm-hmm.
Hindi death.
Mm-hmm.
In effect, ang ginagawa, lawless yung attempt, yung ginagawa na ganyan yung counter-insurgency ploy na yan, yung counter-insurgency tactic na yan, is itself lawless.
Mm-hmm.
Kasi hindi ayon sa batas yan sabi ng Malacañang, kasi sinabi ni Mrs. Burgos, no, dapat sabi ng mga ibang mga groups, dapat alisin yung chief of ISAF.
Mm-hmm.
Kasi nadamay siya, no? Sabi ng Malacañang, he is innocent until proven guilty. Si Jonas Burgos ba, bago dinukot, pinroob ba nilang guilty? Wala nang question na hindi nga pinuprove na guilty ang yung mga tao Basta ang assumption nila, guilty. Dukuting ka, mawawala ka na. 6 na taon nang nawawala si Jonas Burgos. Yung iba naman, mga pinatay na, di ba? Mga assassinate, mga tinorture, mga
extrajudicial killings.
Extrajudicial killings. Yun mga violations siya ng Philippine law, ha? Pero sinasabi nila na para daw sa demokrasya yan.
Mm-hmm.
So, paano magiging para sa demokrasya yung human rights violations, for example? No? Tapos, ang problema dyan, hindi nagagawa ng distinction between those who have a certain set of beliefs and those who have taken up arms.
Mm-hmm.
Sa ibang bansa na mas sibilisado, merong distinction dyan. Ang isang example dyan, doon sa Ireland. Sa Ireland, nandoon yung political arm ng Republican Army, no? Yung Sinn Féin.
Mm-hmm.
Yung Sinn Féin, nasa yun? Alam nila na nakakabit yun dun sa Irish Republican Army, pero yun, nakaka-function yun as a legal group.
Mm-hmm.
In the first place, dito sa Pilipinas, hindi naman, kung sabihin nila, komunista tong si ganito, hindi yan illegal eh. Kasi yung anti-subversion law, matagal nang nirepeal. So legally you can hold at saka yun yung to have your right to have any opinions on any issue,
mm-hmm.
protected pa yan ng constitution. Ang hindi pinoprotect ng constitution yung rebellion. Pagka ikaw nag-take up arms, okay, pwede kang demanda, pwede kang kasuhan.
Mm-hmm.
Ngayon yung mga iba na hindi nila makasuhan ng rebellion, kinakasuhan naman ng common crimes, no?
Illegal possession of firearms,
mga ganon, and so on. Arson, mga ganyan.
Pero yun nga, yung update natin, no, last 2 weeks ago, ay under the custody na ng governor ng Surigao, ito pong Surigao del Sur, no, yung hinuli na si Datu. Dahil nga ay rebellion, yung itsura po ng kasong yun, meron naganap na, yun nga, pag-atake ng New People's Army, at inamin mismo ng New People's Army yon, pero idinidawat pa rin yung anti-mining na lumad leader, yung Datu, no, na nabanggit natin last time, at nakapanaya yun nga 6 months ago ay nandito siya kasama natin yun sa ating programa. At nako, nakakalungkot nga ito pong yung mga pangyaring ganito. Kung hindi ka kinakasuhan, nako, dinudukot, o di kaya ay pinaka isa sa mga marahas sa lahat ay yung pag nagiging dagdag doon sa listahan ng mga extrajudicial killings, no, ng rehimen.
Saka yung enforced disappearances, particularly napaka sakit niyan sa mga pamilya.
At alam naman natin na meron ng batas laban diyan, yung extrajudicial anti-enforced disappearance law.
Oo. Meron ngang isang foreign embassy na at one point nga nagtanong nga sila, yambang high profile na mga batas na yan, meron bang meaning yan sa ibaba.
Mm-hmm.
Kasi may anti-disappearance, ano, merong compensation for the victims of martial law. Pero ano nga bang nangyayari sa ibaba?
Ito ba'y nai-implement
talaga? Ito ba'y talagang nai-implement yan? Mm-hmm. At pagkatapos, yan bang order ni Ginoong Aquino na imbestigahan ng mabuti ang pagkawala ni ano, yan ba'y talagang masusunod?
Nako.
Ang yung mga tao nagiging ano, maraming mga cynical about that kasi in the first place, alam ng military from the very beginning kung sino ang gumawa niyan. Hindi 'yun bago sa kanila, hindi 'yun bagong impormasyon na oy, aba, isa pa lang unit natin ang gumawa. Alam nila 'yan from the very beginning. Kasi policy nga 'yan eh. Anti-insurgency policy yan eh, na dudukutin mo, assassinate mo, and so on.
Nako. Anyway, sa aming pagbabalik, papakinggan po natin ang naging panayam rin natin sa Grupong Karapatan at ang kanilang Secretary General na si Cristina Palabay. At syempre, ilang mga musika under po nitong album na huling balita, Songs of the Disappeared ng Free Jonas Burgos Movement ay atin rin ipaparinig. And of course, yung Justice for Cristel Movement, magkakaroon ng isang just run ngayong darating na linggo. Makakausap natin yung kanilang kinatawan ngayong hapon para sa buong detalye. Oras natin mga kapunto, 28 minuto makalipas ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik po ang May Punto Kadyan makalipas namang ilang paalala.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan. Ko,
kasali ka! Minuman. I don't believe that.
Kasali ka!
So what?
Eh, ganun pero talaga. Kung tutusin, mali yung
nagsasali dyan. Kasali ka!
Hindi dapat Perry, ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang makapagtapat ng damdamin, ang magsabi ng totoo, ang makapag-usap ng masinsinan, ang makapagsaad ng makahulugang kwento. Sa malaya at mabuting komunikasyon, nagsisimula ang pagkakaunawaan at magandang ugnayan. Nais itong patuloy na pangalagaan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa okasyon ng aming 40th anibersaryo. Mayroon ng kasabihan, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. This station is a proud member of the KBP.
Ikaw ba'y may tanong? Nalilito? Naghahanap ng sagot? May oras para dyan? Tune in sa Psych O'Clock Habit.
Ako si Che.
Ako si Don. Samahan niyo kaming mahok sa isang malaman.
Matapang.
At masayang usapan.
Psych O'Clock Habit. Dito sa DZUP 1602.
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes.
Masarap. Ulit-ulitin.
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Puntuhuan na!
Para po sa mga kabataan po natin ngayon.
Punto, punto, punto ni Juan at Juana. Puntuhuan na!
Narinig niyo na ba ang huling balita tungkol kay Mang Cardo, isang manggagawa? May ilang buwan nang siya'y hinahanap ng mga kaibigan, kanyang asawa'y walang may sagot sa tanong ng anak. Tuwing bago matulog, inay, ang itay ko'y ba't di umuwi? Ako'y nasasabik sa yakap niya't ngiti. Ilang beses na si Aling Marina ay nagtungo sa kampo at kwartel ng pulisya. Ilang listahan na ang kaniyang natingnan, ngunit di makita ang hanap ng nakapagtataka. Nakapagtataka. Pagkat si Mang Cardo nang uli makita kasakay sa kotseng may ilaw sa tuktok ang ilang armadong handang magpaputok. Narinig niyo na ba ang huling balita tungkol kay Mang Cardo? Isang manggagawa. Siya ay patay na. Katawan ay tad-tad. Nang tama ng balang sa kaniya'y umutas at ang sabi ng mga otoridad, itong si Mang Cardo'y nagtangkang tumakas.
Narinig po natin ang huling balita. Yan po ay kinanta at ginawa ni Jess Santiago. Bahagi po yan ng Free Jonas Burgos Movement na album, Songs of the Disappeared, Songs for the Disappeared. Ito po ay nilikha at ito ay live concert yan sa UP noong nakaraang 2007. Ako, mag-aanim na taon na pala itong awiting ito at mag-aanim na taon na rin nawawala si Jonas Burgos mula nang siya'y dinukot, no? At yun nga ay yung mga bagong ebidensya po ay naglabasan sa itong linggong ito at ipinapakita yung kanyang larawan na pinaniniwalaan na ito po ay kuha nung araw na siya'y dinukot rin. Nako, ito po ang ating puntuhan ay ito nga po ay tinatanong natin dito kung bakit nga ba nangyayari itong mga gayong klase ng mga pagdukot. At kanina ay parang ipinaliwanag rin po sa atin ni Professor Luis Teodoro na ito ay yun nga, may mga Oplan Bantay Laya, Oplan Bayanihan na sa halip na magkaroon ng paggalang no sa iba't ibang paniniwala at pagiging critical mo sa iba't ibang usapin, eh mukhang ganito yung mga ginagawa no sa iba't iba nating mga kasamahan. Anyway, kasama pa rin po natin si Professor Luis Teodoro sa ating puntuhan, at ngayon po ay sasamahan rin tayo ng isa sa mga tagapagtaguyod ditong Justice for Crystal Alliance na si Orly Putong. Magandang hapon, Orly.
Magandang hapon din po sa inyo.
Ayan, bago ang lahat, Orly, narinig mo yung ating talakayan kanina tungkol nga dito kay Jonas. At di na tayo nalalayo dahil, nako, meron rin tayong dalawang estudyante ng UP in the persons of Karen and Sherlyn. Ito pong ating mga UP students na dinukot rin at ilang taon na, nako, mukhang wala pa rin balita. And of course, yung kanila pong tinuturong perpetrator, nako, kahit may warrant of arrest, ay at large pa rin. Orly, ano bang, kung kay Jonas ay may update tayo na ganito, ano, meron bang update rin para sa mga UP students natin, Orly?
Hanggang ngayon, wala pa rin po talagang update with regards dun sa yung case po ni Karen Empeño tsaka ni Sherlyn Kadapan. Actually, patuloy pa rin po yung mga magulang niya, and at the same time, kahit po sa aming mga kapwa, mga kaklase nila at mga ano kapwa niya estudyante, patuloy pa rin po yung paghanap namin, tsaka yung paniningil hindi lamang po dun sa kay Arroyo, pero kahit dun kay Jovito Palparan na yun nga, gaya po na nabanggit niya kanina, may warrant of arrest na, pero wala pa rin nangyayari.
Nako, ito po nga po ay nako, kung pwede lang din magpaskil no, kung may makita kay Palparan, nako, isubong niyo po yan sa otoridad. Kasi yan po ay pinaghahanap, may warrant of arrest po yan. At ito nga po yung hindi magandang ano na dito sa bansa natin, yung mga wanted at yung mga ganitong klase ng tao ay hindi hinuhuli, pero yung may mga yung may mga ibang opinion o critical sa pamahalaan, yun yata yung kinakasuhan, tulad po ng ating mga indigenous people, kinakasuhan ng rebellion dahil nga po ay sila ay tutol sa mining. Yung mga ganito, di ba namang usapin, patuloy po ito pong nangyayari ngayon. Anyway, balikan po natin si Prof. Luis Teodoro. Sabi nyo kanina, may Oplan Bantaylaya. Ngayon, may Oplan Bayanihan under the Aquino administration with additional 12 na mga victims na naman ng enforced disappearance. Sabi po, tuwid na daan. Sabi na rin na ito ay kayo ang boss ko. Diba ganun yung statement? Ibig po bang sabihin ito ay kung ano yung nangyari na under the Arroyo administration, parang pinagpapatuloy lang kasi meron pa rin
pinipilit na maging less pinipilit na maging more subtle. Dahil nga tuwid na daan and so on, tapos ang AFP, makikita mo kung magdaan ka dun sa Camp Aguinaldo, nakalagay dun we are human rights protectors and so on. Pero kahit napalabas na ganoon ano, na sila daw they protect human rights and so forth, no? Pero yun eh, salita lang yun.
At yung mga numbers nagsasabi na may 12 bagong kaso ng enforced disappearance.
At saka alam naman natin ang nangyayari sa mga communities natin eh. Yung mga eskwela inuokupa ng mga troops. For example, tapos yung ating mga ibang estudyante na nag-field work eh, hinaharas eh, di ba? Merong mga cases tayo na yung estudyante pinapila sa init ng araw at pinagmumura ng mga sundalo. Ibig sabihin nun, eh, wala sa kanila yan. Ano bang human rights yan? Sa kanila, salita lang yan. Kasi ang main focus nila ay iprotektahan ang pangkasalukuyang social order. Protektahan yon. At protektahan yung mga naghahari dun sa social order na yon. So, given that, talagang mangyayari yan habang hindi natitinag dun sa ganung orientasyon yung military at yung buong pamahalaan. Yung Philippine military, ang pinagmulan niyan eh, talagang ano yan eh, ang main function niyan is to stop social unrest, to prevent social unrest. To stop social unrest and to prevent social unrest. Mula pa nung panahon ng Amerikano, tandaan natin na yung Philippine military, hindi yan ang galing sa Katipunan, tinayo yan ng mga Amerikano. At tinayo na ng mga Amerikano noong turn of the century para isuppress yung natitirang mga Katipunero. Kaya nga, si Sakay, for example, in-execute nung panahon na ng mga Amerikano. No? Patuloy yan hanggang ngayon. Yun yung function nila. Ang function yan is not really to defend the country or whatever, to defend sovereignty. Hindi eh. Ang function yan is to defend yung elite. And so long as yun ang function niyan, so long therefore, kung ano-anong mga methods ang ma-adapt nila, including mga deception, including yung extrajudicial killings, including disappearances, and so on.
Mm-hmm.
Tapos yung ang nangyari kasi pati dun sa military, after the martial law period, nagkaroon niya ng sense of impunity and entitlement. Nagkaroon ng impunity dahil sa pwede mong gawin kahit anong gawin mo, mm-hmm. kahit anong sabihin ng bataas, you get away with it. O minanggit si General Palparan. Si General Palparan, despite the fact na may warrant of arrest, walang nangyayari.
Mm-hmm. Nako.
So meaningless lahat yung mga ganong mga claims. We are for human rights, we will observe the law.
At yun ay binanggit ulit ng tagapagsalita ng AFP nung lumabas ng update nito. Sabi nga nila ay they will support whatever kailanganin ng kaso para nga ay ito ay malutas, no? So suportahan nila. Yun yung binanggit ng spokesperson ng AFP noong nakaraang Martes.
Ipipredict ko kung ano mangyayari dyan. Mangyayari dyan after a while sasabihin nila, hindi naman totoo eh.
Mm-hmm.
Wala namang preba sasabihin nila.
Ito po, pakinggan rin po natin ang naging panayam natin sa Secretary General ng Karapatan na si Ms. Cristina Palabay hinggil nga dito sa update sa kaso po ni Jonas Burgos.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Inaasahan po namin una mapanagot yung mga na-nombrahan na doon sa kaso, both sa writ of amparo at saka sa criminal case, yung mga may pananagutan dito sa pagkawala ni Jonas, si Ginoong Hari Baliaga, na in-identify ng mga witnesses nung mismong pagtukot kay Jonas, at yung mga matataas na official tulad nila General Esperon, nila General Avelino Rason, nila General Tolentino, para mapanagot na yung dating bihime ni Gloria Mapagal Arroyo na siyang may kinalaman dito sa kaso ng mga, hindi lang yung pagkawala ni Jonas, kundi yung kapilitang pagkawala ng iba pang mga biktima noong panahon ng kanyang regimen. Katulad nung kaso ni Jonas Burgos, yung kaso rin ni Sherlyn Cadapan at ni Karen Empeño ay nananatiling nasa slow pace ng pagkamit ng hustisya, dahil kahit may warrant of arrest na para kay General Jovito Palparan doon sa kaso ni Sherlyn at Karen, hanggang ngayon hindi pa nahuhuli ng mga otoridad si General Palparan. Kaya kahit dito sa kaso ni Jonas Burgos, medyo doubtful kami doon sa will ng kasalukuyang pamahalaan ni Ginoong Noynoy Aquino, kung totoo ba itong pagtukoy at itong prosecute, kung kaya ba nitong i-prosecute at ikulong itong mga matataas na opisyal ng AFP. Katulad ni General Palparan, katulad ni General Eduardo Anyo, na inappoint pa niyang intelligence chief. Malaki yung question mark sa amin kung ano ba talaga ang political will nitong gobyernong ito para panagutin at ikulong sila. Dahil lahat ng kaso, lalo na dito sa mga high profile cases, hindi nga nila mapanagot, lalo na dun sa iba pang mga kaso na halos hindi umuusad sa korte.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Yan po ang tinig ng Secretary General ng Karapatan, si Ms. Cristina Palabay. Yun nga, political will at yung katiyakan kung ito nga bang administrasyong ito ay seryoso doon sa paglutas sa mga kasong ito. Kayo sa mga kabataan, sa early, ano ang pananaw ninyo doon sa, yun nga, tatlong taon na si Pangulong Aquino sa posisyon. Nakita nyo ba yung sincerity and yung concrete na mga actions para lutasin itong iba't ibang mga cases ng human rights violations? Noong nakaraan pang term, we are only talking about na 9 years pa lang ni GMA, tapos meron 3 years under his term.
Yun nga po, parang wala kaming nakikitang sincerity dito kay Pangulong Aquino, bagamat sinabi niya na pananagutin niya yung mga napatunayang may sala, no, na pagkamit ng human rights violations. Parang wala tatlong taon na siya sa pwesto, hanggang ngayon wala pa ring nangyari.
Ni isa.
Oh, may kaso na po si Jovito Palparan, no, si GMA nga nakalaya pa.
Tatakbo,
no?
Ha?
Oh, tatakbo ulit. Pa ulit. 'Di ba? So parang nakikita mo talaga na itong gobyerno ni Noynoy Aquino, wala naman talaga siyang sincere, oh, hindi naman talaga siya seryoso sa pagpapanagot doon sa mga nag-commit ng human rights violations. At ito nga parang yung nabanggit kanina, yung Oplan bayanihan na parang pinapamukha pa nila na yung Armed Forces of the Philippines ay isang mabait na tawag dito, mga militar, pero sa totoo behind nun sa mga commercials nila pinapalabas nila, no, ang daming kaso ng mga enforced disappearances, harassment sa mga, kahit sa mga kapwa namin estudyante, ganyan, at marami pang mga malicious na mga at kung ano-ano pang mga kaso na sa kanila.
Nako. Anyway, ito po yung mga comments naman online, no, tungkol nga dito sa update sa kaso ni Jonas Burgos. Sabi po ni Virgo Yap, yung kanyang code, "Bravo for the unwavering commitment of Mrs. Burgos to give justice for her son. She never faltered, she never felt discouraged, as if the disappearance of her son just happened yesterday. What an admirable mother." O nga naman, na talagang nakikita mo. At actually, parang doon sa interview nga natin sa kanya, ipinapakita pa doon na yung concern pa niya doon sa institusyon ng AFP. Hindi po ba ay parang naiisip niya pa na baka hindi naman lahat ng nasa AFP, no, na ay may ganong klase ng karakter. Pero nga, ay yung paghamon, no, sa administrasyon at yung sa armado ng hukbong sandatahan ng Pilipinas, na alam mo yun, parang may paraan pa eh na sabi niyo ma-remold, o di kaya ay ang sinasabi niyo kanina yung para silbihan yung elite, eh may chance pa na
napaguhin.
Na baguhin. Do you think that's possible, Prof. Teodoro?
Hindi, totoo naman yung sinabi ni Mrs. Burgos na merong mga individual in any institution na matitino.
May mga bad eggs lang talaga.
Oo, pero ang titingnan mo yung karakter ng institusyon. Saan ba yan nakafocus? Ano ba ang dahilan kung bakit siya nitinayo? Ano ba ang ideolohiya niyan? At ano ba ang kanyang main purpose? Eh, ang main purpose ng mga ng institusyon ng Philippine Military, eh, sinabi ko kanina, to prevent social unrest, and therefore to prevent any change sa kaayusan sa lipunan.
Baga manatili yung status quo.
Oh, yun ang yung defense of the status quo, ano niyan, ang primary function niyan eh. Hindi naman let us say to develop the country, to wala lahat.
So what would take para mabago yung framework na yan?
Eh, kailangan mo
baka chacha charter change.
nandyan sa Facebook mayroong isa, dismantle the AFP. Sabi nung isang Facebook page, ano. Kailangan i-reform mo if it's still possible or to reorganize it. Pero sino ang gagawa niyan?
Nako, malaking tanong po 'yan. And under whose leadership po mangyayari?
Kasi entire system 'yan eh, from the very beginning, yung mga official nila, for example, yung mga officers are ideologized diyan sa PMA. Tapos yung mga recruit, ideologized din 'yan. Ito mga sasamang tao lahat ito, yung mga 'yan, oh, yung mga UP students, masasama 'yan. Komunista lahat yan. Tapos, of course, hindi naman sinasabi, ano ba yung komunista in the first place? Tapos, bawal ba yun?
Nako.
Actually, hindi naman bawal yun.
Anyway, itong comment naman ni Political Jay Walker. Sabi po niya, "The President has the power to order the arrest of those suspected to be involved in the abduction of Jonas Burgos. First in line should be Palparan and his men. Remember the activities of his men in Bulacan, where they were caught after a gunfight with Villanueva's bodyguards, wherein three plate numbers were seized from the soldiers. The plates seized were traced in vehicles stored in a military camp, confiscated vehicles wherein the plate number in the abduction of Jonas can also be traced to the same vehicles in the military impound lot." Kaya nga yung challenge nga rin ng karapatan.
Very early on na-establish yan eh. Yung connection na yon, nung hinahanap, nung mga, I think in the first 3 years, na-establish yung connection na yan eh.
Kaya nga yung Court of Appeals decided in favor, no, sa kampo po ni Mrs. Jonas, saying na may accountability nga itong specifically Philippine Army.
Si Inong Aquino can order the arrest, but will he? He can order the arrest, supposedly, no? But will he order the arrest?
No,
and will
the
they obey
question.
Him? The next question after that is, kung inisyo niya yung order, will they obey?
Nako, ito po, may, yun nga, directly linked dun sa comment nyo. Sabi po ni Ginoong Kilabot, the president has the power to order the arrest of those suspected to be involved in the abduction of Jonas Burgos. Arrest on the basis of hearsay, and that is documents sealed for the appreciation of the court, never opened, never revealed. If the documents are real, never used in any investigation. Nako. Ito naman po ang mensahe ni Albert. Keep the faith in the search for justice for Jonas, Mrs. Burgos. Rest assured of our prayers for you. Yan po. Mukhang kailangan. Yun nga, sa panayam natin kay Mrs. Burgos, nananawagan rin po siya na yung panalangin ng iba't ibang sektor, ano, na naku, palakasin palalo. Kasi nga, hindi pa natatapos yung kaso na mag-aanim na taon ngayong April 28. So, mas kailangan po yung pagkakaisa at yung pagtutulungan po ng buong komunidad. Kung tayo pong lahat ay magsasabi, ayaw namin ng ganitong mga palisiya na dinudukot yung aming mga miyembro ng aming komunidad at tayo po ay kikilos para doon, wala pong imposible. Pero nako, mukhang malaking hakbang po ang ating gagawin at marami pang pagkilos ang dapat natin
yun
gawin.
Yun nga ang ano, ang kailangan mo, yung popular na movement which will pressure itong si Ginoong Aquino to do something.
Dito ba sa UP, yung mga estudyante natin ay handa pa rin kumilos early para nga ipagpatuloy itong panawagan? Specifically, tayo involved na involved dito, Sherlyn and Karen's case. Nakikita nyo ba yung patuloy pa rin na, yun nga, yung involvement ng UP community, especially the students in this case?
Of course, parang ang ano naman po namin mga estudyante, dapat patuloy pa rin po at last, mas lalo pang palakasin yung pressure sa government na ayun, managot doon sa mga tawag dito human rights violations, no, at i-surface yung mga estudyante, yung mga progressive individuals, no, na dinukot at hanggang ngayon ay nawawala pa rin.
And by the way, mayroong mga political prisoners pa din na mga estudyante natin at mga alumni natin.
That's right.
Na nakakulong ngayon. So yun din, isa pa yun.
Naku, ang dami po yata natin kinaharap ng mga challenges, no? Ito dapat ina-address ito eh. At ito ay pinag-uusapan sa halip na ito pong kampanya ang inaatupag. Ewan ko sino ba yung nangangampanya. Anyway, naku, last 8 minutes ng ating talakayan. Siguro we'll ask for the messages ng ating mga panauhin ngayong hapon. And of course, may papatugtog pa tayong musika, bahagi pa rin po ng Free Jonas Burgos Movement. Ito pong huling balita, Songs for the Disappeared. Unahin ko muna si Orly, meron kayong magaganap na Just Run. Hindi ito fun run ha, Just Run ngayong darating na linggo. Paliwanag mo Orly kung paano makibahagi ang mga mag-aral natin dito.
So yun po, magkakaroon kami ng Just Run, a run for Cristel Tejada and all scholar ng bayan deprived of the right to education this Sunday po. 7 a.m. to 10 a.m. Wala po tong registration, so pwede po magkita-kita na lang sa AS Steps, and then pagdating po makaunting warm up, and then magkakaroon po ng program para po ipaliwanag yung case ni Cristel at ano nga po ba yung naging dahilan bakit nag-cause siya ng suicide niya, ganyan, at yung continuing fight po for justice and for greater state subsidy and the scrapping of unjust policies in the university such as the STFAP.
And that's on Sunday, 7 a.m. ng umaga sa AES Steps. Okay, so pwede pong ibang klase ng run ang gawin. Alam ko maraming tumatakbo pag Sunday eh. So pwede open ito sa mga hindi lang estudyante ng UP.
Oh, of course, of course. Open po siya kahit kanino. Yung mga random joggers po sa ano tuwing linggo, pwede pong sumali.
Nako, last time nakapag-jog tayo, Prof. Luis, no?
Oo, pero kalahati lang yung jog.
Yung mga hindi na po kaya, pwede
the rest lakad na lang.
Anyway, nako, maraming salamat Orly sa mga updates. At antabayanan rin po natin sa Monday, no, ipaparinig natin yung mga updates tungkol nga dito sa ito pong Just Run para po sa ito pong patuloy na movement ng mga estudyante dito po sa pagpanawagan ng katarungan para kay Cristel at sa mga iba pang estudyante. Alright, at Prof. Luis, ano ba ang ating message for the day? Para nga dito sa mga kasong ito, ang dami. Binanggit po na kanina, hindi lang enforced disappearance, pati yung mga nakukulong, no, mga political prisoners, yung mga usong-uso rin ngayon yung mga kinakasuhan ng mga rebellion, trump up charges, lalong-lalo na po doon sa mga indigenous peoples communities. Ano ba ang mga maaring gawin na mamamayan para
dapat
dito?
Dapat magkaroon ng malakas na movement, popular movement para sa defense ng ano.
Iba ka naman maging next target ka kung sasama ka doon. Paano yun?
Eh, kung marami kayo, hindi nila pwedeng targetin lahat.
Mm-hmm. So, kung nagkakaisa.
Tapos meron tayong, alam naman natin, meron naman tayong karanasan niya nung panahon ng martial law.
Mm-hmm.
Na despite the fact na yung during martial law, eh, merong matinding repression, meron pa rin pamamaraan para labanan yung mga ganyang mga ano, mga krimen laban sa ano yan eh, krimen yan, ano yan eh, those are crimes against humanity eh, yung mga yung human rights violations na, na ganyan.
Sabi nga nila, ang takot laging nandyan. Pero kung ikaw magpapadala sa takot, naku, baka ikaw ang ano, eh dapat ay kumbaga ay lagpasan mo yung hamon na yan at makiisa sa makapal na bilang ng mamamayan.
Oo, totoo yun.
Alright, nako. Maraming salamat po sa ating mga guests ngayong hapon, Orly and Professor Luis Teodoro. At ito po, pakinggan natin bago po ang ating susunod na programa. Ito nga pong Go Teacher Go. Ito nga po yung isa pa sa mga awitin na bahagi po ng Free Jonas Burgos Movement album na Huling Balita, Songs of the Disappeared. Ito po muli si Eji Uyanggo rin na nagsasabi ng Mayong Hapon, May Punto. At yan.
Nasaan ka na? Kami ay nag-aalala. Ilang araw na ang nagdaan. Ibig ka naming makita. Di matahimik, di mapalagay. Lagi na lang nababalisa. Gabi at araw, di na alintana. Naghihintay, umaasa. Ika'y aming nadarama. Tibok ng iyong puso't hininga. Larawan mo'y sumisilip sa aming alaala. Saan ka man naroon, huwag nang mag-atubilip. Ipapatid lang at ika'y aming susunduin. Nasaan ka? Nasaan ka na? Ikaw ba'y kumain na? Sarili ay kaiingatan. Pagkat marahas ang panahon, nasaan ka? Nasaan ka na? Hanap ka ng iyong ina. Ikaw ba ay bihag nila? Dahil sa hangad mong paglaya, ika'y aming nadarama. Tibok ng iyong puso't hininga. Larawan mo'y sumisilip sa aming alaala. Saan ka man naroroon, huwag nang mag-atubili. Ipapatid lang at ika'y aming susunduin. Nasaan ka? Nasaan ka na? Kami ay nag-aalala. ilang araw na ang nagdaan. Ibig ka naming makita. Nasaan ka? Nasaan ka na? Nasaan ka? Nasaan ka na? Nasaan ka? Nasaan ka na?
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y ipa.